Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dopoledne. Miroslav Barták je z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes je mým hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám a dobrý den posluchačkám a posluchačům.
Nejste tady náhodou, je 1. února, začíná takzvaný suchý únor. Už jsme o tom mluvili v předešlém vysílání, budeme o tom mluvit i nadále. Když si na jeden měsíc dám od alkoholu odstup a řeknu si, že mu dodržím ten suchý únor, poznám, jak na tom vlastně jsem, co se alkoholu týče?
Určitě to poznat můžete. Těch 30 dní vám dá prostor pro jiné činnosti a určitě vám umožní, abyste přemýšlela o svém pití, abyste ho kontrolovala a případně, že se vám na tom něco nezdá, s tím něco udělala.
A když zjistím třeba po týdnu, že mám chuť na pivo a že ta chuť třeba vzrůstá, nebo protože je chuť na pivo a chuť na pivo. Myslím si, že jsou to dvě různé věci. Tak jak poznám, že mám už jaksi inklinaci k nějaké závislosti?
Tak to můžete mít sama podezření, ale na to, jestli jste závislá nebo ne, na to potřebujete projít odbornými vyšetřeními. Pokud máte nějaké podezření, že naplňujete něco z toho, co definuje závislost, to znamená bažení, že tedy nemůžete si pomoci, tak určitě se lze poradit a různě můžeme hledat oporu od přátel po profesionály. Můžete se zmínit svému praktickému lékaři. On se vás na to taky ptá, pokud tedy k němu pravidelně chodíte. Můžete samozřejmě se obrátit na adiktologické služby, a to ať už na ty kamenné, nebo například na klinice máme online poradnu, kde můžete svůj problém popsat a profesionálové se vám budou věnovat.
Takže se mi nestane, že by mi řekli třeba na adiktologii, no my máme plno, přijďte za 3 měsíce, já to budu potřebovat řešit akutně.
Určitě vám nikdo neřekne, že přijďte za 3 měsíce, telefonicky se objednat musíte, ale určitou radu dostanete. Není to jediná klinika, která poskytuje tyto služby.
Miroslav Barták je adiktolog. Dneska budeme mluvit o závislostech, nejenom o alkoholu. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte nás 1. února. Další ročník kampaně na podporu mužského zdraví Suchej únor, který pořádá iniciativa Liga otevřených mužů, je tady. Miroslav Barták je adiktolog, je se mnou ve studiu a bavíme se o tom, že kdo přistoupí na suchý únor, tak si nedá celý únor ani kapku alkoholu. Ta kampaň letos tu provází zveřejnění výsledků sociologického šetření, které srovnává spotřebu alkoholu u českých mužů a žen. A zjistilo se, že 51% českých mužů a 44% českých žen je na hraně rizikového pití. Je to pro vás jako pro odborníka překvapení?
Ne, to překvapení není, než by to bylo něco pěkného. Tak co se tady toho týče, tak pití alkoholu je běžnou záležitostí, je normou sociální a společenskou. Nejčastěji lidé uvádí, že pijí ve společnosti, takže tam ta vazba je zcela jasná, že podle zase jiných výzkumů ta pravidelná konzumace se týká, že někdo pije denně nebo prakticky denně asi 14%, a co je velmi důležité, takže většinou se to týká mužů. Jestli je spotřeba toho čistého alkoholu někde kolem 9,9 litru na osobu v České republice, tak u žen je to někde kolem necelých 4 litrů a u mužů je to litrů 10. Takže muži s tím mají opravdu větší problém než ženy. Ta kampaň samozřejmě ženy nevylučuje.
Mě spíš zajímá ta hrana rizikového pití. Je to dané, mám tam nějakou spotřebu třeba denní, podle které poznám, že jsem na hraně?
Určitě méně vhodná nebo nevhodná je konzumace více jak 4 těch běžných nápojů denně.
To znamená, když si dám více jak 4 piva, tak už jsem na hraně.
Tak určitě.
Ale já jsem žena, mám to jinak než třeba muži?
Samozřejmě dokonce každý to máme trochu jinak, každý má jinak toleranční limit a obecně z těch výzkumů vyplývá, že ženy střebávají a jako s alkoholem pracuje jejich tělo jinak než u mužů. Samozřejmě například v těhotenství je to zase něco úplně jiného. My, když jsme postovali na našem facebookovém profilu Alkoholu pod kontrolou otázku pití a těhotenství, tak na to přišlo opravdu několik set velice zajímavých jaksi diskuzních příspěvků, takže to je něco, co rozhodně zarezonovalo.
A co jste zjistili?
To nebylo o tom něco zjistit, to bylo o tom vyvolat diskuzi a zjistili jsme, že to je téma, které je ve společnosti alespoň těch uživatelek a uživatelů sociálních sítí velmi živé a velmi je zajímá.
Ale chápu to pořád správně, že ten alkohol mi neprospěje jako budoucí matce?
Alkohol určitě neprospěje.
Když se ještě vrátím k tomu sociologickému šetření, které provází tu letošní kampaň Suchej únor, tak jsem zjistila, že respondenti byli testováni jednoduchým orientačním adiktologickým testem, který se jmenuje Audit C. Ano. Jak ten test vypadá?
Má tři otázky, je velice jednoduchý.
Jenom tři?
Ano, jenom tři. Ono ještě existují samozřejmě jiné verze, které jsou delší a složitější na vyplnění, ale tady ten má jenom tři otázky a v podstatě se zabývá množstvím, kolik toho vypijete a frekvencí vašeho pití. S tím, že čím vyšší skóre dosáhnete, tím lze usuzovat, že máte nějaké problémy, které by bylo dobré možná řešit s odborníkem nebo nad kterými byste se měli zamyslet. Jinak žádný jeden jednoduchý test nemůže odhalit, jestli jste nebo nejste závislá. Ono také s tím problémovým užíváním je to složité, protože v té terminologii té mezinárodní klasifikace nemocí je to problémové užívání takové, které způsobuje zdravotní důsledky. To trvá většinou dlouho. Takže ta diagnostika není možné si udělat doma, ale může nás to upozornit na nějaký problém a odborníka v adiktologii to by mělo vést a vede samozřejmě k dalším tedy komplexnějším vyšetřením.
A to problémové užívání, to je první stupeň a druhý stupeň už je alkoholismus, mezi tím nic není.
Máme, řekněme, nízkorizikové užívání, protože žádné užívání alkoholu není bezpečné, takže riziko je určitě vždycky. Ani alkohol není, jak se mnoho lidí mylně domnívá, legální látka do 18 let. Není legální při řízení motorových vozidel a obsluze strojů, nebo dokonce třeba při jízdě na koni, taky není jaksi povolen, takže to je ta situace, kterou máme.
Pijete?
Ne. No, piju vodu samozřejmě a jiné
nealkoholické nápoje. Jako jestli třeba si občas dáte pivo k obědu nebo tak.
Ne,
vůbec
ne. Už několik let nepiju vůbec.
Adiktolog Miroslav Barták je dnes hostem Radiožurnálu. Pokud se připojíte k iniciativě Ligy otevřených mužů, potom byste si od dnešního dne až do konce února nemuseli dát ani kapku alkoholu, protože začíná takzvaný suchý únor. Miroslav Barták je adiktolog, je se mnou ve studiu. Já jsem zjistila, že se tvoří takzvané suché smečky taky, že prostě se někdo bojí, že to třeba sám nezvládne. A zjistila jsem třeba z těch loňských ročníků, že existují takové hezké společnosti jako Hoši od suchý řeky, Teje Apolinář, Antabus Society Brno a tak dále. Zvládne to člověk v té partě líp?
Tak určitě to může hezky sdílet a celá vlastně ta kampaň Suchý únor je zaměřena na to, zkuste to sami. Zkuste to ve skupině a když budete chtít pomoci, nebo když budete chtít spíš podpořit, tak vstupte do facebookové skupiny Suchej únor a můžete sdílet a my vás tom nenecháme.
Já jsem pochopila, že roli v konzumaci alkoholu hraje také společenský status. Určitě máte nějaké výzkumy na tohle téma?
Určitě tam ten společenský status hraje tam roli věk, hraje tam roli vzdělání, hraje tam příslušnost k profesní skupině, tohle všechno tam hraje roli. Obecně lidé třeba s vyšším vzděláním vykazují teda méně problematické pití, stejně tak, ale to vykazují lidé s nejnižším vzděláním. Zase podle jiných průzkumů jsou takové ty extrémy, ti, dejme tomu, nejchudší a ti nejbohatší.
Já jsem právě četla zřejmě tyhle průzkumy, protože tady se uvádí, že lidé, kteří jsou výše na společenském žebříčku, pijí v průměru více rizikově.
To samozřejmě v některém průzkumu a třeba v některé profesi se to může stát, ale obecně je to vyšší vzdělání spíš protektivní faktory, když je třeba jistě pravda, že co se týče konzumace alkoholu mezi vysokoškoláky, tak je to rozhodně velmi vysoké číslo a abstinenty byste tam hledala poměrně obtížně.
Hmm. Kolik vlastně u nás lidí se léčí z alkoholismu? Dá se to říci?
Ale samozřejmě, že se to dá říci, jsou to tisíce lidí. Něco jiného samozřejmě jsou ti, kteří se léčí v lůžkové péči, a něco jiného jsou samozřejmě ti, kteří dochází ambulantně.
Ono se asi nedá vyjádřit číslo lidí, kteří se neléčí a měli by, ale tušíte, jaký je ten poměr?
Dejme tomu, že se uvádí několik set tisíc, více než 500 000 lidí, že by se případně, ani jako nemusíme používat to slovo léčit, ale mělo by se obrátit na odborníky v pomáhajících profesích s touto otázkou. Tam je samozřejmě také ten problém, že ti lidé nejsou diagnostikovaní, tudíž my to nemůžeme vědět. Hmm.
Suchej únor ale slouží jako dobrý nástroj k tomu, abych poznala, jak na tom jsem, když se vlastně do toho dám.
Určitě, a nejenom to, můžete díky tomu, že přestanete pít alkohol, třeba lépe spát, můžete ušetřit taky docela dost peněz, které pak můžete věnovat na něco jiného.
Takže kdyby člověk byl systematik, tak si vlastně z toho suchého února může udělat vědecké zkoumání sám sebe.
Ale určitě, že v české vědě nakonec si mnoha velká jména zkoumali sami na sebe, jak si ty účinky všeho možného, ale dá se teda říci, že u toho pití to může mít jako nezanedbatelné benefity. Ty benefity se můžou týkat rodiny, partnerských a intimních vztahů, můžou se týkat práce, můžou se týkat toho, že člověk má najednou čas, může se věnovat něčemu jinému.
Pokud ví čemu, omlouvám se, že jsem skeptik, ale...
Ale určitě ví něčemu může.
Do jaké míry je alkohol součástí naší národní identity, kdybych přistoupila na tu hru, že něco takového je?
Já bych řekl, že poměrně jaksi je to velký, ten vliv je tam velký. S alkoholem se setkáváme při různých příležitostech symbolických, jaksi po celý život, od narození nakonec. Většina lidí narození svých dětí zapíjí, stejně tak, jako je to vlastně po celý lidský život. Ten alkohol si mnoho lidí neumí představit, že by ho při určitých jaksi příležitostech neužilo. Mimochodem to jde, ale je to samozřejmě volba každého.
A je to asi pořád obtížné v té společnosti vysvětlovat, že si toho panáka nebo to pivo prostě se svými parťáky nedám?
Určitě je to velmi obtížné, narážel jsem na to dřív i já, naráží na to samozřejmě i jiní. Zase na druhou stranu je to zajímavá možnost pro zapředení rozhovoru. Jednou jsem byl na nějaké akci, kde byla nějaká paní someliérka, a já jsem tam byl teda z jiného důvodu, než že bych se účastnil tady toho, a strávila se mnou daleko nejvíc času v rozhovorem, kdy se snažila zjistit, proč nepiju.
Protože jsem adiktolog. Miroslav Barták je hostem Radiožurnálu. Otázky posílejte na www.radiožurnal.cz.
Pokračuje host Lucie Výborné.
Je to adiktolog Miroslav Barták a ptáte se ho hodně na všechno možné, třeba jak donutit manželku k léčení. Bavíme se o suchém únoru, tak se ptáte, jestli si člověk pomůže, když v rámci suchého února bude místo piva pít pivo nealkoholické. A Miroslav Barták bude odpovídat v následující půl hodině.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Miroslava Bartáka z kliniky adiktologie se ptáte na to, co vás trápí, nebo na to, co byste potřebovali vědět. Jarda z Brna píše, má pro mě smysl suchý únor, když si dávám každý den 1 až 2 piva po večeři a 2x týdně po intenzivním sportovním výkonu. Jak mi takové pití konkrétně škodí?
Tak pane kolego z Brna, určitě to smysl má. A bude prýma, když to, že nebudete pít celý únor, budete sdílet na Facebooku Suchý únor a podělíte se o ty zážitky s dalšími sušiči.
On se ptá spíš na to, jak mu takové pití, vlastně jedno pivo denně, jak mu to může škodit.
Tak některé ty důsledky alkoholu nejsou vidět okamžitě. Pravděpodobně po jednom pivu se neopije, ale dlouhodobě to může mít vliv na jeho duševní i fyzické zdraví.
Další otázka. Dobrý den, jak na závislost na Facebooku? Ráda bych se jí zbavila, ale nedaří se mi ani přes placený program na jeho blokaci v telefonu i v počítači.
Ty behaviorální závislosti, tam se rozhodně doporučit adiktologickou ambulantní léčbu, která je založena na kombinaci psychoterapie a dalších podpůrných nástrojů.
Závislost může být na letčem, může být, když už se bavíme o té nelátkové závislosti, třeba na sexu nebo kleptomanie, je taky závislost? Asi ano.
Určitě to je ale nějaká porucha, tak tu klasifikujeme trochu jinak.
Pojďme si jenom vymezit tu závislost, jaké musí člověk, a to je jedno, jestli, takhle, bavili jsme se o těch behaviorálních závislostech a o těch látkových. Splňují stejná kritéria?
Ano,
co se závislosti
ano,
týče?
Co se týče té mezinárodní klasifikace nemocí, tak ta říká, že závislost je takový stav, kde je ta velmi silná touha, bažení. Craving nebo dychtění. Pak je to potíže s kontrole s užíváním látky nebo u té nelátkové závislosti, pokud jde o začátek, pokud jde o ukončení, pokud jde o množství. Pak je to určitý tělesný odvykací stav, že látka je třeba užívána se záměrem jako zeslabit nebo odstranit nějaké ty příznaky. Pak je to taky samozřejmě nárůst tolerance toho účinku té látky. A pak je to třeba postupné zanedbávání, a to je u těch nelátkových závislostí dost časté, postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů. Nebo je to samozřejmě pokračování v tom užívání i přes jasný důkaz těch zjevněvě škodlivých následků, že vím, že mi to škodí, ale pořád to dělám.
Když se bavíme třeba o tom odvykacím stavu, tak u těch látkových závislostí, tam si to umím představit. Ale co u těch nelátkových? A jsme u Facebooku, jsme u počítačů, u mobilních telefonů a u dalších věcí.
Tam jde o ten psychický odvykací stav. Prostě je vám to velmi nepříjemné, máte velmi špatné pocity z toho, že vlastně nemůžete se připojit k sociálním sítím nebo kontrolovat si e-maily a tak dále, takže to je jako spíš v té oblasti té psychické. Samozřejmě i fyzicky to škodí to třeba na záda, protože u počítačů velmi často sedíme, může to mít nějaký dlouhodobý vliv třeba na náš zrak a tak dále.
Mě jde spíš o to, jak se s tím pracuje, když se jedná o takovýhle typ závislosti,
pracuje
třeba
tím,
na těch sociálních sítích.
Pracuje se s tím určitě ambulantně pomocí vlastně slova rozhovoru v rámci, nebo dalších jaksi technik psychoterapeutických.
Jinými slovy, budu muset projít nějakou psychoterapii, abych z toho vyšla ven.
Určitě je to velmi vhodné. Jakékoliv závislosti se velmi těžko zbavujeme jaksi pouze vůlí vždycky. A na tom není nic špatného, vyhledat odbornou pomoc, to nás nějak nediskvalifikuje.
Pojďme na další otázky, je jich dnes skutečně mnoho. Dobrý den, některá tučná jídla je prý vhodné zapíjet alkoholem, pít ve vhodném množství víno je prý také prospěšné zdraví. Tato otázka je tady replikována mockrát, píše Vladimír, co si o tom myslíte?
To je takové to marné hledání třetí strany mince. Samozřejmě, že se může vyskytnout, že u některých diagnóz to nevadí, ale obecně a celkově ten alkohol škodí. To, že jedna sklenička vína neublíží vašemu srdci, neznamená, že neublíží jiným orgánům.
Pojďme být konkrétnější.
Například,
nervová soustava je jasná pravděpodobně.
Můžou to být různá třeba nádorová onemocnění, třeba rakovina slinivky. Samozřejmě u alkoholu je jiný typ evidence než třeba u kouření. A mnoho lidí si třeba alkohol s karcinogenitou vůbec nespojuje.
Jirka se ptá adiktologa Miroslava Bartáka. Dobrý den, akce Suchý únor se mi zamlouvá. Rád bych to zkusil, jen jsme s kamarádem zrovna přišli na to, že v polovině února zapíjí kamarád potomka. Jak s takovouto situací naložit?
Tak to je opravdu velká výzva a určitě jako je dobré se zapojit na začátku a není žádná není žádná ostuda prohrát, ale je to ještě větší výzva.
Ivan z Mořiny píše, a zase tenhle dotaz se hodně tady objevuje, protože se týká vlastně někoho, komu chceme pomoci a vypadá to, že to asi nepůjde. Kamarád stále tvrdí, že má vše, co se týká alkoholu pod kontrolou. Jak ho přesvědčit, že své pití pod kontrolou nemá a stále více zanedbává věci a zahrabává se do problémů?
To je určitě velmi častý problém, v tom se setkáváme v adiktologické ambulanci, nebo ne já, ale moji kolegové a kolegyně velmi, velmi často. Samozřejmě nemůžeme člověka k ničemu nutit, každý musí vědět dobře sám, ale můžeme mu nabídnout, třeba že tam s ním zajdeme a jestli žádný problém nemá, tak se dozví, že žádný problém nemá a věc je v zásadě vyřízena.
Tady někdo píše, že já jsem tady kdysi diskutovala s panem docentem Šamánkem o pravidelném pití alkoholu, protože on je zastánce pití červeného vína. A je tady zmíněno od Elišky Stehnové třeba z Ústí nad Labem další argument, rozhovor s naším předním kardiochirurgem profesorem Pirkem. Desítka je nejlepší nápoj po sportu a víno je podle něj zdravý, prospěšný nápoj, pokud nemá člověk problém s játry.
Tak znovu, ono už lékaři i čeští ustupují od tady toho, od tady té jaksi informace. Samozřejmě, pokud se týká jedné diagnózy, názory můžou být různé, ale celkově to opravdu alkohol škodí a neprospívá.
Znáte nohavicovou teorii alkoholového kopce?
Určitě znám nohavicovou teorii, ta je velmi známá a velmi oblíbená.
A funguje to?
Pro někoho určitě ano.
Pro vás je to co? Pro vás je to způsob, jak se mluví o problémech, zdroj humoru, nebo co to vlastně v tom filmu pro vás představuje?
My to také ukazujeme v rámci různých třeba i odborných seminářů, kliniky, dáváme to jaksi k dobru.
Pojďme dál. Hodně lidí se ptá na pití nealkoholického piva během takzvaného suchého únoru.
Tak určitě nealkoholické pivo obsahuje velmi nízké množství alkoholu, takže jaksi jako harm reduction, tedy jako zmírnění těch negativních důsledků, ano, určitě nealkoholické pití, nealkoholické pivo nelze doporučit třeba nezletilým a tak dále, protože tam může přece jenom vznikat ta poznání té chuti a tak dále.
Ale když piju nealkoholické pivo, tak nemám úplně suchý únor.
Úplně ne, ale je to také jako určitá možnost a určitě je to na zamyšlení.
Alternativa. Jsem na hranici abstinenta, píše Andrea. Pije alkohol minimálně, spíš při výjimečných příležitostech. Je šílené, jak se v Čechách bere nepít jako něco divného. Ti, co mě neznají, mě přemlouvají a dokonce si myslí, že jsem povýšená. Jak zamezit tomu, aby pít alkohol byl u nás standard nebo norma?
To je velmi obtížné, je to otázka času, je to otázka motivace, je to otázka postojů. Určitě se vyskytuje skupina mladých lidí, kteří už alkohol odmítají návykové látky jako takové, protože je považují za součást toho systému, chtějí se vymezit proti té většině. Říkám, že to je jediná možnost. Cesta je, aby pití alkoholu bylo méně společensky přijatelné. Myslím, že Česká republika má řadu výzev, ať už pití za volantem nebo pití mladých lidí do 18 let. Takže určitě musíme začít postupně.
A to je téma, co se týče pití mladých, kterému se budeme za okamžik věnovat. Dnešní host radiožurnálu adiktolog Miroslav Barták vás přesvědčí o tom, že je to otázka stará jako lidstvo samo, že si lidé chtěli zlepšovat náladu a trošičku si měnit vědomí. Ale proč vlastně vzniká v těle ta závislost? Co je jejím spouštěčem? Víte to jako lékaři?
Tak lékaři to určitě vědí, já lékař nejsem, takže bych tady nechtěl poskytnout nějaké zavádějící informace, ale vzniká jak ta fyzická závislost, tak ta závislost psychická.
Mě by zajímalo, jak to vzniká.
Jak vzniká vůbec závislost? Tím, že se někdo má určité predispozice, takže určitá část predispozice tam je, že každý jsme náchylní k něčemu jinému, někdo je náchylný k některým druhům závislosti.
Je to geneticky daná záležitost u těch látkových závislostí?
Existují epigenetické výzkumy, které tam tu korelaci dávají, jak je ta závislost silná, je pak jako samozřejmě otázka. Obrovský vliv na závislosti a vůbec na užívání alkoholu má ten společenský kontext. Protože se pije ve společnosti, je to i nejčastější takový mód pití, režim, jak lidé pijí. Takže je velice naši třeba pacienti naší kliniky, kteří se léčí, tak nepijí. Ono je strašně jednoduché nepít v prostředí, kde se třeba alkohol nevyskytuje. Problémy nastávají, když přichází do jiného prostředí, kde se alkohol běžně vyskytuje.
Jaroslav píše, jsem závislý na sladkostech, hlavně na čokoládě a sladkém pečivu. Musím ho mít denně a chtěl bych se toho zbavit. Poraďte mi, prosím, jak na to.
Tak určitě lze zvolit a lze zkoušet jiné druhy potravin, které samozřejmě vám, Jaroslave, buď budou nebo nebudou chutnat.
Většinou bych řekla, že spíš asi nebudou, když je člověk na sladké, ne?
Záleží na jejich úpravě. Řada potravin obsahuje cukr. Cukr se používá hojně, cukr je velmi levný, takže jeho všude dost. Ale dá se říci, že jsou i jiné potraviny, které umí dodat tělu takové nutriční látky, které by toto mohly potlačit. Ale bude to boj a nutno říct, že možná to nebude úplně laciné.
Takže bude dobré vyhledat nějakou odbornou pomoc někoho, kdo mě pomůže udržet se nad hladinou.
Určitě lze se poradit se svým praktickým lékařem nebo praktickou lékařkou, tam lze směřovat prvně, lze se obrátit na kolegy dietology a samozřejmě také lze začít se více věnovat třeba pohybovým aktivitám. Taková chůze vám také může dát hezký pocit ze života.
Posluchačka píše, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné považovat za závislost, když 14-letý syn tráví víc než 2 hodiny i více na mobilním telefonu nebo počítači.
Zase existují různé škály, které tady to říkají. Pokud tráví syn na internetu nebo počítači denně 2 hodiny a třeba o víkendu netráví víc, tak bych řekl, že se nachází jaksi v normě. Neříkám, že je to jako úplně skvělé, ale závislost to ještě nebude. Mnozí z nás pracujeme s internetem, mobilními telefony v práci třeba 8 hodin a nejsme závislí, prostě ho používáme v práci.
Lucie píše, rádi si s přítelem po práci otevřeme lahvinku vína. Je to pravidelný rituál. Občas si přes den dám na žízeň i jedno pivo. Alkoholikem se necítím, neboť když alkohol nemám, nechybí mi. Mám být přesto ve střehu?
Určitě ve střehu může být vždycky a můžu navrhnout, aby si otevřeli něco jiného, nějaký třeba jiný nápoj nebo zkusili nějaké jiné volnočasové aktivity, abych tak řekla, třeba to bude mít taky zajímavé výsledky.
Adiktolog Miroslav Barták byl dnes hostem Radiožurnálu, je 1. února, začíná takzvaný suchý únor, kampaň, kterou pořádá iniciativa Liga otevřených mužů a kdy se dá zjistit, jak jsme na tom. Děkuju, že jste odpověděl na všechny otázky a ať se vám daří.
Já děkuju vám a nasadanou všem posluchačkám a posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.